În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de vineri și am ajuns să vorbim de data trecută despre cei 12 pusnici. Atunci am vorbit doar o singură întâmplare care era foarte lungă și folositoare. Suntem la a doua poftegmă. A zis un bătrân, era cineva care viețuia în cea mai adâncă pustie de mulți ani și care dobândise darul înainte vederii, încât stătea de vorbă și cu îngerii. S-a întâmplat lucrul acesta, doi frați monahi au auzit cele despre el și au dorit să-l vadă, să se folosească. Deci doi frați monahi au auzit că este un părinte mare în adâncul pustiei care vorbea și cu îngerii și au vrut să-l vadă. Și ieșind din chiriile lor, mergeau cu credință către el și îl căutau pe robul lui Dumnezeu în pustie. După câteva zile de căutări, s-au apropiat de peștera bătrânului și au văzut de departe un om purtând veșminte albe, stând pe una dintre culmile din apropierea cuviosului, ca la trei semne. Trei semne înseamnă aproape, să zicem, o distanță egală cu o milă. Adică o milă e undeva la 1400 metri, adică un kilometru aproape jumate, deci la câțiva kilometri era pe un deal un om, zice, stând una dintre, deci după câteva zile s-au apropiat de peștera bătrânului și au văzut de departe pe un om purtând veșminte albe, stând pe una din culmile din apropierea cuviosului, ca la trei semne. Deci față de peștera cuviosul erau ca la trei semne, dar față de ei era mai aproape, ei probabil că era în drumul lor. Și a strigat la ei, el era totuși pe o culme, și a strigat la ei, omul acela îmbrăcat în alb, zicând, fraților, fraților, ei au răspuns zicând, cine ești, ce vrei? Și el a zis, spuneți-i avei aceluia pe care îl veți întâlni, la care mergeți, să-și aducă aminte de rugăminte. Și ei venind și aflând pe bătrânul, deci acel om pe o culme, care era la 4-5 km de distanță de peștera bătrânului, i-a întâmpinat pe o culme și le-a spus să-i spună bătrânului să-și aducă aminte de rugăminte. Probabil o rugăminte a lui față de el. Și ei venind și aflând pe bătrân, l-au îmbrătișat căzând la picioarele lui, au cerut să audă de la el cuvânt de mântuire și primind destulă învățătură de la el, s-au folosit. Și au vestit despre omul pe care l-au văzut când veneau la el și ceea ce le-a spus, iar el auzindu-i a știut cine era, dar se prefăcea că nu știe despre el și zicea, niciun alt om nu trăiește aici. Și ei l-au silit să le spună cine este acel care li s-a arătat, punând neîncetate metanii și îmbrățișându-i picioarele, l-au rugat cu stăruință. Și el i-a ridicat zicându-le, dați-mi cuvânt, că la nimeni nu veți vorbi cuvânt de laudă despre mine, ca și cum aș fi sfânt până când nu voi pleca la Domnul și voi vesti vouă lucrul. Deci, bine, vă spun cine este acel om, dar prima dată promiteți-mi că nu o să spuneți despre mine nimic. Și ei au făcut așa și au promis și le-a zis, acesta pe care l-ați văzut purtând veșmânt alb este înger al lui Dumnezeu, care venind de aici m-a rugat pe mine neputincioșul zicând, roagă-te Domnului pentru mine ca să fiu pus iarăși la locul meu, că se împlinește timpul rânduit mie de Dumnezeu, întrebându-l care este pricina pedepsirii lui, el mi-a zis, s-a întâmplat într-un sat ca mulți oameni să mânie pe Dumnezeu cu multe păcate pentru mult timp și m-a trimis să-i pedepsesc cu milă, adică să-i pedepsească pe oameni, l-a trimis Dumnezeu pe înger să-i pedepsească pe oameni, dar cu milă. Iar eu văzându-i pe aceea în mare necinste și răutăți și păcate, le-am dat o pedeapsă mai mare încât mulți au murit. Și pentru aceasta am fost îndepărtat de la fața lui Dumnezeu, cel care mă trimisese. Eu i-am zis, și cum să fiu eu în stare să rog pe Dumnezeu pentru un înger? Adică bătrânul i-a zis, cum să fiu eu în stare să mă rog lui Dumnezeu pentru un înger? Iar acela a zis, dacă nu știam că Dumnezeu ascultă pe robii lui cei adevărați, nu venea la tine să te tulbur. Și eu în sinea mea mi-am adus aminte de negrăita mila lui Dumnezeu și de nemărginita lui dragoste pentru om, pe care l-a învrednicit să vorbească cu el, să-l vadă, iar pe îngerii lui să-l slujească pe om și să vorbească cu el cum a făcut cu fericiții robei lui Zaharia și Cornelie, sau cu Ilie, prorocul, și cu ceilalți sfinți, Corneliu, sutașul cu care a vorbit îngerul în Faptele Apostolilor, iar Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Deci și-a adus aminte bătrânul cum Dumnezeu iubește pe oameni și le ascultă, îi ascultă și îi pune pe îngeri să slujească oamenilor, cum a făcut că au venit îngeri la Zaharia, la Corneliu, la Ilie, prorocul, și la ceilalți sfinți. Și am slăvit milostivirea lui, minunându-mă de aceasta. Și după ce le-a povestit aceasta, prefericitul nostru părinte a adormit. Și frații l-au mormântat cum se cuvenea, cu psalmi și rugăciuni, ale cărui virtuți și noi să cercetăm, făcându-ne următori lui, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, care vrea ca tot omul să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. E o întâmplare mai ciudată, mai rară, care arată cumva, ar arăta că și îngerii pot să greșească. Nu știu ce să zic. Într-un fel, mi se pare firesc, într-un fel mi se pare nefiresc, într-un fel mi se pare firesc să existe o libertate a îngerilor în tot ce fac, o libertate în bine, o libertate îngăduită de Dumnezeu în ascultarea poruncii lui Dumnezeu, să fie o marjă pe care Dumnezeu le dă îngerilor, adică exact cum ne dă și nouă o marjă de lucru, adică ne cere să ne mântuim, ne cere să lucrăm cele ale mântuirii, dar ne lasă multe posibilități de a lucra mântuirea aceasta și nu ne închide și nu ne trasează dinainte totul fără să putem noi alege. Ceva de genul ăsta trebuie să fie și la îngeri. Bine, ascultarea este mult mai mare, atenția la Dumnezeu este mult mai mare, grija față de Dumnezeu este mult mai mare. Să vă închipuiți îngerii ca pe niște monahi, ca pe niște fii duhovnicești care întreabă pururi cele mai mici detalii și nu fac și nu ies din cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că îngerii au această ascultare de plină, desăvârșită. Ce să spun? Că acest înger ar fi primit de la Dumnezeu rânduială să se pedepsească cu milă pe oamenii într-un sat care ajunseseră să trăiască în păcate mari și în greșeli peste măsură, dar cu milă să-i pedepsească și că acesta, fiind plin de râvnă, i-a pedepsit mai aspru încât au și murit unii. Aici, da, se poate, ce să spun, se poate. Se poate așa cum vedem că, de fapt, îngerii, până și în pilda pe care Mântuitorul însuși o dă, atunci când spune că un om a ieșit să semene sămânța sa și a semănat sămânța sa și după ce a plecat de acolo, un alt om a venit noaptea și a semănat neghină și când a răsărit grâul și a dat spic, a răsărit și neghina și au venit slujbașii acelui om și au văzut nu numai grâu, dar și neghina răsărită și s-au întors la stăpânul lor și au zis: oare, stăpâne, oare n-ai semănat o sămânță bună, de unde dar neghina? Și stăpânul a zis: un om rău a venit noaptea, a semănat neghină și iată, a ieșit. Și îngerii au spus: dă nevoie, adică râvna aceea de a face dreptate, dă nevoie să mergem să smulgem neghină, adică râvna împotriva răului, râvna împotriva păcatului. Această râvnă probabil că o avea și îngerul acesta, care se spune că s-a dus să pedepsească păcatul în familiile, în casele acelor oameni și a fost prea aspru, prea neîndurător, prea iute, n-a pedepsit cu milă, a pedepsit cu asprime pe Dumnezeu, pe oameni, și Dumnezeu pentru asta l-a pedepsit izolându-l în pustiu, îndepărtându-l de la fața lui o vreme. Foarte interesant, nu știu ce să spun. Aceasta nu e un canon, nu e o dogmă, e o povestire. Nu știu ce să spun, dacă e 100% adevărat sau... Poate că a fost îngăduită să se afle așa de oameni ca să înțeleagă că și atât de mare este rugăciunea oamenilor înaintea lui Dumnezeu, încât și pe îngerii putem ajuta încât și îngerilor le putem face bine. Țin minte de pe părintele Paisie Aghioritu, Sfântul Paisie Aghioritu, care s-a rugat adesea pentru îngerii căzuți, pentru demoni, și spunea că odată a stat mult, a plecat cu fața la pământ, cerând cu milă și cu lacrimi multe milă a lui Dumnezeu pentru diavoli, și când s-a ridicat de acolo a văzut aproape de capul lui un cap ca de câine, urât, rânjind la el cu silă, cu învârtoșare, cu împotrivire, cu răutate. Și el spune că i-a îngăduit Dumnezeu să vadă acest chip al răutății demonului și al învârtoșării împotriva lui, ca să înțeleagă că Dumnezeu nu are, nu că Dumnezeu nu dorește să-i ia, nu că Dumnezeu nu dorește să-i mântuie, nu că Dumnezeu nu dorește să-i tămăduiască, ci aceștia se împotrivesc Dumnezeu și sunt ironici și răutăcioși. Da. Odată doi frați, a treia apoftegmă. Odată doi frați s-au înțeles și s-au făcut monahi, și când și-au împlinit dorința, au socotit potrivit să ridice două chilii la distanță una de cealaltă, și fiecare dintre ei, retrăgându-se, să stea singur de dragul liniștii. Deci, erau doi frați după trup, s-au făcut monahi amândoi, s-au dus în pustie, și-au ridicat două chilii la distanță una de cealaltă ca să stea în liniște, retrăgându-se să stea singur de dragul liniștii, și mulți ani nu s-au văzut unul pe celălalt. Probabil că erau câțiva kilometri buni între ei, poate zeci de kilometri, sau știu eu, și mulți ani nu s-au văzut unul pe celălalt ca să nu iasă din chilie. Deci, probabil că erau mai apropiate, dar nu ieșau din chilie. S-a întâmplat însă ca unul dintre ei să se îmbolnăvească și au venit părinții să-l cerceteze. Deci alți părinți de prin apropiere s-au dus să-l cerceteze. Se întâmpla ca aproape să piară și iarăși să-și revină. Și l-a întrebat părinții zicând: ce ai văzut? Iar el a zis: îngerii ai lui Dumnezeu am văzut venind și ne luau pe mine și pe fratele meu și ne duceau la cer și ne întâmpinau puteri potrivnice, dar nu aveau putere împotriva noastră. Și după ce am trecut de ele, au început să zică: mare îndrăzneală are neprihănirea. Și acestea zicând, a adormit. Neprihănirea, adică curăția. Și văzând părinții, au trimis un frate să vestească fratelui lui că a adormit. Și plecând, l-a aflat și pe acesta adormit și s-au minunat, slăvim pe Dumnezeu. Deci, într-adevăr, vedenia acelui frate era adevărată. Amândoi frații se urcau la cer, deci nu era o vedenie falsă, nu era o viziune, nu era un vis. Ci era o întâmplare adevărată. Și într-adevăr frații urcau la cer și s-au dat puterile întunericului la o parte, pentru că mare putere are neprihănirea, curăția lor. 4. Episcopul unui ținut s-a săvârșit, a murit. Și-au venit locuitorii la arhiepiscop cerându-i să le hirotonească episcopul în locul celui care s-a săvârșit. Deci au mers la arhiepiscopul mare și l-au cerut să le rândească un episcop. Și le-a zis lor arhiepiscopul: dați-mi pe cel pe care îl știți că este încercat să păstrească turma lui Hristos și eu îl hirotonesc pe acela. Iar ei au zis: nu avem, fără numai pe acela pe care îngerul tău nu ni-l va da nouă, îngerul tău ni-l va da nouă. Și le-a zis lor arhiepiscopul: toți sunteți aici? Și ei au zis: nu. Și le-a zis lor: mergeți și adunați-vă toți și veniți la mine, pentru ca prin învoirea tuturor să devină episcop cel pe care îl veți alege. Și ei, plecând, s-au adunat toți și au venit cerând să le hirotonească episcop. Și le-a zis lor: dați-mi unul despre care aveți înștiințare și îl hirotonesc. Adică aveți înștiințare că e un om deosebit, că e un om care merge pe calea lui Dumnezeu, un om care trăiește în curăție. Și eu îl voi hirotoni pe acela. Iar ei au zis: nu avem, fără numai pe acela pe care îngerul tău ni-l va dărui. Și arhiepiscopul a zis: toți sunteți aici? Și au zis: toți suntem aici. Iar el a zis: nimeni dintre voi nu lipsește? Și au zis: nimeni nu lipsește, fără numai cel care păzește măgarul celui dintâi dintre noi, adică un fel de păzitorul măgarului primarului. Filazilor arhiepiscopul, sunteți mulțumiți dacă vă dau pe cel despre care eu am științare? Și ei au zis, suntem mulțumiți. Și arhiepiscopul a chemat pe cel care ținea măgarul celui din tâi dintre ei și l-a hirotorit pe acela diacon, preot, episcop și luându-l pe el cu bucurie mare au mers în țara lor, deci au avut încredere. Și a fost în țara lor secetă mare și a rugat pe Dumnezeu cel făcut episcop pentru ploaie și a zis lui Dumnezeu, mergi la cutare poarta cetății dis de dimineață și pe care îl vei vedea venind primul, pe acela ține-l și se va ruga și va ploua, va veni ploaia. Și a făcut așa și plecând împreună cu clerul s-a așezat acolo la poartă și iată venea un bătrân etiopian, adică un bătrân negru, negru tuciuriu, purtând o sarcină de lemne ca să le vândă în cetate și ridicându-se episcopul a ținut pe el și îndată bătrânul a lăsat jos sarcină de lemne și l-a rugat pe el episcopul zicând, roagă-te Ava ca să vină ploaia și el s-a rugat. Și iată îndată a venit ploaia ca din cascadele cerului și dacă nu se ruga, iarăși ploaia. Și dacă nu se ruga, iarăși ploaia nu se oprea. Deci la rugăciunea etiopianului a început să plouă și nu se mai termina. Dar a trebuit să-l caute din nou pe etiopian ca să-l roage să se oprească ploaia. Și l-a rugat pe bătrânul etiopian, bătrân, episcopul zicând, arată dragostea Ava și pentru folosul nostru spune viața ta ca și noi să revenim la ea. Și a zis bătrânul, iartă-mă, stăpâne, iată, precum mă vezi, ies și tai pentru mine o sarcină mică de lemne și vin în cetate să o vând. Și mai mult de două pâini din care mănânc nu am și dorm în biserică. Și iarăși ies în ziua următoare și fac asemenea. Și dacă se face vreme rea, o zi sau două rămân nemâncat, până când iarăși se face vreme bună și pot să ies ca să tai lemne. Și folosindu-se episcopul împreună cu clerul, a dat slavă lui Dumnezeu și a zis aceluia, cu adevărat tu ai împlinit ceea ce este scris, locuitori străini sunt pe pământ. Deci întâmplarea, în primul rând, are cumva două părți. În primul rând, mirarea, minunea, că în vechime episcopii erau aleși de arhiepiscop când erau un semn de la Dumnezeu. În primul rând, episcopii erau aleși din rândul cetății respective, nu erau trimiși de la centru. Adică nu se hirotonea cineva, eu știu, la Constantinopol și l-a trimis direct în țara românească ca mitropolit sau unde era, ci, cum s-a întâmplat de multe ori, ci era luat din mijlocul poporului aceluia, exact cum Pavel sau Petru sau ceilalți care propovădeau pretutindeni după ce predicau cuvântul într-o cetate sau într-o zonă, de acolo din rândul lor ridica preoți, din rândul lor dintre preoții cei mai răvnitori alegea episcop sau episcopi și deci dintre ei. Între timp lucrurile s-au schimbat și cumva episcopii vin, deși este bine, unii chiar vin de acolo din zona aceea. Da. Se încearcă totuși ținerea acestei rânduieli, așa încât noi episcopi, de exemplu, când este un mitropolit în mitropolia, să zicem, a noastră, a Clujului, păi episcopii care urmează să fie declarați episcopi pe lângă el, sunt luați de aici, din episcopie, dintre stareți, dintre oamenii pe care îi cunoaște el cel mai bine, sunt luați 2-3 și după aceea în sinod se alege unul dintre acești 2-3 care, pe care îl îngăduie Dumnezeu și pe care îl alege sinodul. Dar se ține seama în sinod foarte mult de preferința episcopului și de cuvântul pe care îl are episcopia, adică de răsunetul în rândul poporului a episcopii a acestui om. Ce poziție are acest om în episcopie, între oameni, dacă este bine văzut, dacă oamenii îl iubesc. Se ține foarte mult cont de asta. Așa că în ceva se ține din rânduiala asta veche. Deci, în primul rând, episcopii erau numiți din rândul oamenilor. Și preoții erau numiți din rândul oamenilor. Dar episcopul trebuia să fie numit din rândul oamenilor și așa că atunci când preotul, deci întrebarea sau cuvântul pe care preotul, episcopul strigă atunci când hirotonește un diacon, un preot sau un episcop, axios, vrednic este, vrednic este, adică întrebarea este ca să fie sigur, oamenii îl cunosc. Oamenii îl cunosc, știți? Nu el îl cunoaște, decât puțin. Oamenii îl cunosc pe preot, oamenii îl cunosc pe eu știu, pe diacon, oamenii îl cunosc pe episcop și întrebarea este chiar o întrebare, nu este retorică, nu este formală, nu este o formulă, este foarte sinceră, este vrednic. Deci mi l-ați adus înainte dintre voi, vreți să vi-l hirotonesc preot, vreți să vi-l hirotonesc diacon, vreți să vi-l hirotonesc episcop. Dar este vrednic, adică voi îl știți, i-ați văzut viața, ați trăit cu el. Este vrednic, este vrednic. Și tot poporul strigă de trei ori, este vrednic. Și pur și simplu se așteaptă exact ca la nuntă, exact cum la nuntă se zice pe la nunțile de la țară, dar uneori se ține și la oraș, că se anunță nunta și zice dacă cineva are ceva împotrivă să zică acum sau în 3 săptămâni până la nuntă și dacă nu zice până la data de, să tacă pentru totdeauna. Adică și să vine cine știe cine și zice, păi dar nu se poate căsători, că nu-i vrednic pentru că a lăsat însărcinată pe nu știu ce altă fată și sau a trăit cu nu știu cine, sau a mai avut o soție și nu s-a despărțit de ea, sau lucruri de genul ăsta, și atunci se oprește nunta. Ei, tot așa, deci se întreabă poporul. Poporul se întreabă, voi îl știți, nu cumva are bube în cap, nu cumva a făcut chestia aia, sau el, sau ea, sau... Și dacă poporul nu găsește nicio vină la el, îl căsătorește. Așa era și la hirotonie. Vrednic este, vrednic este, toată lumea îl recunoștea, îl știe de atâția ani. Eu am avut într-un fel această, cum să zic, stare de, această bucurie la hirotonia mea, în sensul că am copilărit în parohia tatălui meu, mă cunoșteau toți oamenii, mă cunoșteau, și în clipa când eu am fost hirotonit preot, în fața poporului care mă cunoștea de 20 de ani, a strigat episcopul, vrednic este, și poporul a strigat, vrednic este, bine, săracii, sunt așa de zmeriți și cuminți că n-ar fi strigat ei altceva. Și a strigat vrednic este cunoscându-mă, ceea ce e un lucru rarisim și mă bucur că cu mine s-a întâmplat așa și că n-a fost o chestie formală, absolut formală, cum se întâmplă de multe ori, pentru că bieții oameni nu-l cunosc pe omul respectiv, rarisim îl cunosc și zic și ei formală, mergând pe încredere în episcop și în cei care l-au testat și cei care l-au învățat atâția ani. Da. Asta pe de o parte, deci alegerea aceasta, cum a ales acest episcop, și până la urmă, al doilea, pentru că ei n-au ales pe cineva, atunci a ales el, probabil că rugându-se, și s-a descoperit că cel care avea grijă de măgarul primarului era cel mai mare dintre ei. Adică, ceea ce ar părea așa ca în povești, dar să știți că se poate. Știți că și la mănăstirea la Siastria, după moartea starețului Ioanichie Moroi, au vrut să pună noul stareț și au venit și l-au luat pe Ilie Cleopa de la oi. Ciobanul cel mai simplu dintre ei, care păștea oile, care le mulgea, care le ducea în strungă, care acela a devenit starețul lor. Adică, iată că se poate, așa și atunci. Probabil că acest om care păștea măgarul, care avea grijă de treburile, era un om de o mare simplitate, dar un mare rugător, poate că era și cunoscător al sigură și cunoscător al Scripturii și... Dar uitați că acesta a fost și acesta venind în cetate, după un timp s-a făcut secetă mare și el a rugat pe Dumnezeu să aducă ploaie și s-a descoperit, stai la poarta nu știu care a cetății și primul om care va intra dis de dimineață, pe acela să-l oprești, să-l rog, să se roage pentru ploaie și va veni ploaia. Adică putea Dumnezeu să aducă ploaia fără să facă toată această inginerie. Putea. Dar Dumnezeu a făcut așa pentru ca să-l vădească pe acest om, să-l descopere. Dar nu neapărat să-l descopere și să-l facă pe acest om mare înaintea oamenilor. Nu. Ci ca să înțeleagă oamenii că mulți dintre acești, să înțeleagă poate mai mari, poate preoții, poate episcopii, poate toată cetatea, tot felul de primar, de șef, de mai mare locului, să înțeleagă toți că, uite, un om simplu, un om cel mai simplu dintre oameni, cel mai nebăgat în seamă, cel care dormea în tinda unei biserici, de obicei în tindă se dormea, în tinda unei biserici și participa la încetarea slujbele ei și se hrănea numai din lemnele pe care venea și le aducea în fiecare zi în oraș și le vindea și își lua două pâinițe și mânca și când nu reușea pentru că nu ploua sau nu se simțea el bine, nu mânca nimic. Acest om, cel mai de nimic și cel mai nebăgat în seamă între toți oamenii, tuciuriu, negru la chip, deci nu contează rasa, nu contează vârsta, nu contează, eu știu, categoria socială, nu contează că e bărbat sau femeie, nu contează sărăcia sau bogăția, ci acest om, etiopian, de rasă negru, bătrân, necăjit, al nimănui, sărac, era mai mare înainte de Dumnezeu decât toți ceilalți din cetate și la rugăciunea lui a plouat atât de mult că a trebuit să-l caute și să-l roage să se oprească. Să se roage ca să se oprească ploaia. Mi se pare foarte frumoase aceste adevăruri. Iar întorcându-ne la faptul că din toată cetatea a fost ales doar acest cel mai din urmă nebăgat în seamă, cel care avea grijă de măgarul primarului, care din toată cetatea s-a adunat acolo în față, numai el, nu? Dumnezeu de multe ori a făcut așa, dacă ne aducem aminte și de frații lui David și de venirea lui Samuel între ei, când vrea să toarne un de lemn sfințit peste capul celui care urma să fie regele lui Israel și au venit toți frații lui David mult mai mari, mult mai falnici, mult mai înțelepți, mult mai păreau la prima vedere decât el și toți, pe niciunul l-a ales Samuel până când a adus pe copilul cel mai din urmă dintre ei, cel mai copil, cel mai nebăgat în seamă, David, de la turmele de oi. Și acesta a fost ales rege. Nu totdeauna este așa, nu totdeauna este așa. Toate povestirile românești insistă pe partea asta. Românii au fost impresionați de această alegere a lui Dumnezeu. Pe cel mai amărât, pe cel mai nebăgat în seamă, pe cenușăreasa, pe ăla, pe fata moșului care era necăjită și pe prâslea cel mic, pe fratele cel mai mic nebăgat în seamă de ceilalți doi frați. De obicei, într-o familie și nu cu mult timp în urmă, apoi acum sute de ani, cine era primul avea toată întâietatea, el moștenea tot, primul născut era cel mai mare, el moștenea tot, el avea toată, el urma să ia coroana, al doilea, exact cum se numește și acum în Anglia. Și totuși, de aceea românii au fost foarte impresionați de acest lucru, că Dumnezeu de multe ori îl alegea chiar pe ultimul, chiar pe cel mai nebăgat în seamă. Și din el făcea regele lui Israel, din el făcea alesul lui Dumnezeu. Dar nu totdeauna e așa, adică uitați-vă la Saul, primul rege ales de Dumnezeu în Israel. Saul era primul născut din casa sa, din familia sa. Era mai mare decât toți oamenii cu un cap, deci nu trebuie neapărat să fii mic, pricăjit, necăjit, negru la chip și numai așa te iubește Dumnezeu. Nu este nedrept Dumnezeu, nu face o persecuție inversă. Era mai înalt decât tot poporul evreu cu un cap, Saul, era falnic, era curajos, era... Și uite că l-a ales pe el Dumnezeu, deci nu neapărat numai inversia, dar de multe ori e invers. Dar de cele mai multe ori a zice e cum nu se gândesc oamenii, pentru că Dumnezeu nu se uită la chip, nu se uită la înfățișare, ci se uită la lucrarea tainică a sufletului, ceea ce nu se vede. La viața interioară, la aceasta se uită Dumnezeu când alege, nu se uită la chipul exterior. Și de aceea este de mirare uneori alegerea lui Dumnezeu, pentru că nu ține de alegerile noastre exterioare, care țin aproape numai de formă și de exterior. L-a rugat pe Dumnezeu unul dintre părinți ca să-i dea înștiințare la ce măsură a ajuns. Și a descoperit Dumnezeu acestea. În căutarea, în cutare obște este un frate mai bun ca tine. Se pare, în general, sunt multe întrebări de felul ăsta, și a lui Macarie cel Mare, și a lui Antonie, și a mai multora, și la niciuna dintre aceste întrebări Dumnezeu nu s-a bucurat de tipul ăsta de întrebare. Nu i-a plăcut. Tipul acesta de întrebare ascunde și o arată și o simplitate și o curăție a acestor oameni, dar arată și o doză de părere de sine. Și deci, unul dintre părinți l-a rugat pe Dumnezeu în mod special să-i dea înștiințare la ce măsură a ajuns, adică ce măsură avea el. Și i-a descoperit Dumnezeu că în cutare obște este un frate mai bun ca tine și sculându-se bătrânul a plecat la obștea aceea. Deci, i s-a spus în obștea, nu știu care, este unul mai bun ca tine. Și l-a întemeinat egumenul cu bucurie, căci era mare și vesti bătrânul. Și a zis lui bătrânul, vreau să-i văd pe toți frații, să-i îmbrățișez. Și poruncind egumenul, au venit frații. Dar cel despre care fusese înștiințat bătrânul nu a venit. Deci vreau să-i văd pe toți frații, să-i îmbrățișez. N-a zis, vreau să-i văd pe toți frații că mi s-a descoperit mie că unul e cel mai mare ca mine. Ci vreau să-i văd pe toți frații să-i îmbrățișez. Și poruncind egumenul au venit frații, dar cel care, despre care fusese înștiințat bătrânul nu a venit și răspunzând a zis, mai este vreun frate? Au zis, da, dar este nebun și se ocupă cu grădina. A zis bătrânul, chemați-l și l-a chemat. Și când l-a văzut pe bătrânul, pe el bătrânul s-a ridicat și l-a îmbrățișat. Și luându-l deoparte, l-a întrebat, spune-mi, care este lucrarea ta? Iar el răspunzând, a zis, eu sunt om nebun. Și fiind rugat îndelung de bătrânul, i-a zis, Ava, eu bag în chilia mea împreună cu mine boul care trage la roată și în fiecare zi acesta îmi rupe funile rogojinii pe care o lucrez. Adică o rumegă, o mestecă. Și iată 30 de ani sunt de când îndur aceasta, niciodată nu am îngăduit gândului meu să aibă ceva împotriva avei, nici pe bou nu l-am bătut vreodată. Deci pentru că el stătea într-un loc, de fapt stătea în grajdi și îi rumega și rogojina pe care stătea și zice, și stau așa de 30 de ani și niciodată nu mi-am îngăduit gândului meu să aibă ceva împotriva avei, adică faptului că Ava, părintele duhovnicesc, îl lăsa să doarmă acolo în grajd cu animalele. Nu și-a îngăduit un gând rău față de Ava, chiar dacă trecuseră 30 de ani. Și nici pe bou nu l-a bătut vreodată, vă dați seama, nici pe bou nu l-a bătut vreodată în tot atestii. Poate că a fost albou și albou, dar nu contează. Nici pe bou nu l-a bătut vreodată, ci răbdând îndelung, iarăși împletesc funile mulțumirii lui Dumnezeu. Și a auzit bătrânul, s-a minunat, căci așa s-a arătat și cealaltă lucrare a fratelui. Mare lucru este să suferi ceva, să-ți dai seama că ceilalți oameni ar putea face ceva să te ajute, dar ei nu fac nimic. Și tu să suferi în timpul acesta, să te chinuiești și să nu-i judeci în același timp pe oameni. Deci să-ți dai seama că ei ar putea să facă cu ușurință ceva, dar nu fac, și tu să nu-i judeci. Mare lucru este. Și mare lucru este nici să nu te răzbun pe animale, să nu le bați, să nu le lovești. E foarte tentant. De obicei oamenii când sunt jigniți, sunt loviți, sunt bajocoriți de ceilalți, se răzbună și ei pe cei mai slabi. Dacă au oameni în jur mai slabi decât ei sau dacă nu pe animale. Se știa și în sat de unde sunt. Oamenii care erau prigoniți în casă, care erau vorbiți de rău, care erau loviți, se duceau și se răzbunau pe animale în exterior. Animale domestice. 6. Șezând odată unul dintre bătrâni în chiria sa, a venit un drac. Și intrând în locul de culcare al bătrânului, a învățat din afară numărul cărților și pierzându-și răbdarea, dracul s-a preschimbat în om sărac și a ieșit la bătrân șchiopătând cu baston și cu desagă. Și a zis lui bătrânul, știi ce ai învățat pe din afară? Iar el a zis, da, Vechiul Testament, i-a zis lui bătrânul, nu-l știi pe cel nou, cum a auzit dracul de cel nou, s-a făcut nevăzut. Da. Deci e vorba de un drac care îl tot chinuia pe un bătrân și s-a apucat să învețe pe de rost cărțile pe care le-a găsit în chilia lui. Adică le-a învățat pe de rost într-o repeziciune, dar să știți că diavolul nu poate să învețe pe de rost Scriptura Noului Testament, sau nu, îl doare, îl arde. A Vechiului Testament o poate, dar a Noului Testament e foarte greu. Ca să vă dați seama, Sfântul Arsenie Capadocianu, duhovnicul Sfântului Paisie Aghioritu, când erau cazuri de demonizare, când erau cazuri de grele, se ruga, lua molitfelnicul, se ruga, făcea exorcisme și când nu se putea nimic, citea din Evanghelie. Deci când era prea puternici diavolii, citea din Evanghelie și când începea să citească din Evanghelie, imediat ieșeau diavolii. Adică așa de mult nu suportă cuvântul lui Dumnezeu diavolul. De fapt și noi ne dăm seama, pentru că atunci când am fost departe de Dumnezeu, nici măcar nu puteam să citim, ne stresa, ne obosea, ne plictisea Noul Testament. Nu-l puteam citi. Așa și aici. De pildă se spune la un moment dat în Patericul Lavrei Pecerska că era un... că a fost un părinte care tot vrea să stea singur la chilie, singur, și nu, vrea să plece din obște. Și starețul mănăstirii Pecerska îi spunea, nu ești pregătit încă, nu ești pregătit încă. Și până la urmă, acesta a plecat fără să mai primească binecuvântare. Atât de mult își dorea liniștea la chilie, de unul singur, să nu mai stea în obște, încât a plecat. Și după un timp, stând în chilia sa, a început să-i se arate un înger care se ruga împreună cu el. Când se ruga el, se ruga și acel înger și repeta cuvintele, mai ales a psalmilor și din Vechiul Testament, odată cu el. Și acesta, fiind slab, necunoscător, a zis, n-are cum să fie înger căzut, pentru că, iată, este înger, este alb, este frumos, dar mai ales repete cu mine și stă cu mine la rugăciune, în timp ce eu mă rog, zice și el după mine, deci dacă ar fi îngerul morții, îngerul căderii, îngerul satanic, nu ar putea. Și a început să se bucure de prezența lui și la un moment dat îngerul a început să vorbească cu el, să-i spună multe și i-a zis că am venit să-ți dau daruri și i-a adus darul cunoașterii dinainte, a ce vrea oamenii să spună. I-a dat darul de a ști anumite lucruri despre oamenii care urmau să vină la el și bineînțeles că dacă la 2-3 a reușit să le spună ceva, au început să vină oameni cu nemiluita și le spunea unde s-au furat ceva, unde sunt lucrurile, cine le-a furat, toate lucrurile acestea pe care diavolul le știe, bineînțeles, cum să nu știe că doar el îndeamnă l-a furat. Și l-a făcut să cunoască, deși nu știa să citească acel monah, l-a făcut, i-a dat să cunoască pe de rost Vechiul Testament. Și spunea tot timpul pe de rost multe cuvinte din Vechiul Testament. Și au auzit părinții de la Pecerska despre acest părinte, că a început să vină lume multă la el să cunoască dinainte tot felul de lucruri. Deja asta i-a pus pe gânduri. Și al doilea lucru care i-a pus pe gânduri pe părinți a fost, și pentru ei a fost clar că este înșelat, a fost că dă tot timpul știe pe de rost Vechiul Testament, ceea ce e foarte greu și n-ai de unde și cum, mai ales că nu știi să citești, dar că îl știe pe de rost, dar nu știe nimic și nu dă niciodată din Noul Testament niciun cuvânt, ci numai din Vechiul Testament. Și când au auzit asta, părinții au venit cu toții și l-au legat de un copac și au făcut slujbe de exorcizare și a ieșit Duhul necurat din el. Și după ce a ieșit Duhul necurat din el, nu mai știa nimic din Vechiul Testament. Deci după ce a făcut slujba de exorcizare, nu mai știa nimic din cele ce vor fi și nici din Vechiul Testament. Exact cum era înainte, când habar n-avea, nu știa să citească. Deci ca să înțelegeți că într-adevăr aici bătrânul când l-a întrebat pe diavol despre Noul Testament a și dispărut. 7. Povestea cineva despre un episcop că s-a aflat într-un sat în Sfânta Duminică și a zis diaconilor săi, căutați pe preotul satului ca să ne săvârșească nouă dumnezeiască și sfânta liturghie. Și căutându-l l-au găsit pe preot, un țăran, tare simplu. Și fiind acesta îndemnat de episcop să aducă înainte cinstitele daruri, când preotul s-a aflat în fața Sfintei Mese, episcopul l-a văzut fiind tot cuprins de foc și nu ardea. Și după ce s-a săvârșit dumnezeiasca aducere, dumnezeiasca liturghie, episcopul l-a dus pe preot în diaconicon și i-a zis către el, binecuvintează-mă, vrednicule rob al lui Dumnezeu, iar preotul a zis către el, cum poate un episcop să fie binecuvântat de un preot care a fost sirotănit de el? Ci tu binecuvintează-mă, părinte, și episcopul a zis, nu pot să binecuvintez pe cel care în foc s-a înfățișat și a adus înainte sfintele daruri ale lui Dumnezeu, căci în orice chip cel mai mic se binecuvintează de la cel mai mare. Și preotul a zis, după obiceiul ținutului mă închin, este oare cu putință ca episcopul sau preotul să se afle în sfintele taine, să se afle la Sfânta Liturghie și să nu stea dumnezeescul foc peste el? Și auzind aceasta, episcopul s-a minunat foarte de curăția bărbatului și de simplitatea felului lui și a plecat folosindu-se mult. Deci un episcop fiind într-un sat, în eparhia lui, a trimis diaconii să aducă pe preot, care era un țăran simplu, om simplu, curat, și săvârșind acela Sfânta Liturghie, în timp ce săvârșea Sfânta Liturghie, era îmbrăcat complet în focul Duhului Sfânt. Și s-a minunat episcopul și a vorbit cu el la sfârșit și a cerut binecuvântare, iar acesta s-a mirat că îi cere episcopul binecuvântare și a zis, păi tu trebuie să-mi dai binecuvântare, a zis episcopul, pentru că te-am văzut îmbrăcat în focul Duhului Sfânt din cap până în picioare, în timp ce făceai liturghia. Și acesta atât de simplu și curat era, încât a zis, dar se poate ca alți preoți sau episcop să săvârșească Sfânta Liturghie fără ca să fie îmbrăcați în foc din cap până în picioare? Există așa ceva? Adică el credea că toată lumea slujește așa. Acesta, ce preoți au fost odată, ce oameni ai lui Dumnezeu și ce pigmei și epigoni suntem noi. Zicea un bătrân, nu trebuie să te îngrijești de nimic decât numai de frica lui Dumnezeu. Că zicea și aceasta, și dacă sunt nevoit să mă îngrijesc de nevoința trupească, niciodată nu mă gândesc la ea înainte de vremea ei. Deci nu te îngrijești de nimic decât numai de frica lui Dumnezeu. Și dacă ești nevoit să te îngrijești de nevoia trupească, niciodată să nu te gândești la ea înainte de vremea ei. Adică așa de curat era, așa de simplu era, că nu se gândea dinainte, de exemplu, dimineața ce mănânc la prânz. Când avea nevoința, deci la prânz sau după masă, când îi venea foamea, atunci, în clipa aia, făcea ceva, își muia pâine și mânca. Nu se gândea dinainte, mă voi culca la noapte și voi dormi, hai să-mi fac patul, hai să-mi așez, hai să-mi dreg. Nu. Și în clipa când îi venea somnul, atunci așeza patul și dormea. Adică patul, rogojina pe care dormea. O simplitate extraordinară. Ziceau bătrânii, precum focul arde lemnele, așa și este dator lucru monahului să ardă patimile. Adică ceea ce face monahul, să ardă patimile. 10. Despre un bătrân care vețuia în obște, ziceau frații acelei mănăstiri că aceste trei înlezniri a dobândit mai mult decât oricare monah din acest neam. Adică aceste trei virtuți a dobândit. Să postească mult, să privegheze mult, să lucreze mult. 11. Ziceau despre un bătrân că păștea în jurul mării moarte, făcând aceasta aproape 70 de ani gol și mâncând ierburi. Deci în jurul Mării Moarte, pe care mulți dintre voi ați văzut-o din Israel, acest bătrân se hrănea, păștea, ce să pască, vă dați seama, acolo sunt niște spini, niște plante uscate, păștea în jurul Mării Moarte, făcând aceasta aproape 70 de ani gol și mâncând ierburi. Și așa trăia. Ziceau despre cineva care locuia la Chilii, că avea acest canon, 4 ore dormea pe noapte și 4 stătea la slujbă și 4 lucra. Și ziua lucra până la ceasul al 6-lea, deci noaptea din 12 ore, 4 ore dormea, 4 ore stătea la slujbă, 4 lucra. Și ziua lucra până la ceasul al 6-lea, adică la ora 12, și la ceasul al 6-lea citea până la ceasul al 9-lea, adică la ora 6, la ora 3 după masa, și citea. Deci citea probabil din Sfânta Scriptură sau alte cărți duhovnicești. Lucrul lui era să despice nuiele. Restul timpului, de la ceasul al 9-lea, se îngrija de hrană și se ocupa cu chilia. Și așa își petrecea ziua. Adică din ceasul al 9-lea până în ceasul al 12-lea, adică de la 3 la 6 seara, la 3 la 6 seara se ocupa cu treburile să-și facă, așa și împărțea timpul. Cineva cu numele de Pavel, cu vrednicie strălucită, deci cineva cu numele de Pavel, cu vrednicie strălucită, adică un mare om în lume, având femeie și copii și bogăție multă, a voit să se facă monah. Și chemând pe femeia sa și pe copii, a zis către ei, vreau să vă vând. Iar ei au zis, cum socotești tu, cum socotești tu și poruncești așa să fie? Vai de mine, ce ascultare! Aici Părintele Coman, la vreau să vă vând, zice, așa cum apare în continuare hotărârea aceasta a lui Pavel, vreau să vă vând, se explică în felul următor, poziția socială înaltă și bogăția lor, probabil că ar fi contribuit la primirea lor cu cinste la mănăstire, dar și eventuala lor mândrie. Pentru ca să fugă de aceasta și să facă pe cât este posibil mai desăvârșită depărtarea de lume, Pavel născocește acest mod extrem și poate unic de care s-a auzit acest tertip, ca să fie vândut el și familia lui ca robi la mănăstirile numite, încât să fie lipsiți chiar și de drepturile limitate pe care le-ar fi avut dacă veneau ca ceilalți călugări la mănăstirea aceasta. Da, să vedem ce face. Deci, cineva cu numele Pavel, cu vrednicie strălucită, având femeie și copii și bogăție multă, a voit să se facă monah. Și chemând pe femeia sa și pe copii, a zis către ei, vreau să vă vând. Iar ei au zis, cum socotești tu și poruncești așa să faci? Și luând pe femeia sa și partea care îi aparținea ei din lucruri, a mers la o mănăstire de maici și le-a zis, pe aceasta vreau să o vând vouă. Iar ele, necunoscând scopul bărbatului, după ce l-au aflat, s-au învoit. Și după ce s-au făcut hârtiile, a adus-o pe ea și lucrurile ei, stareței, asemenea și pe copiii săi, ducându-i la o altă mănăstire, a făcut la fel. La urmă, el s-a dat la o altă mănăstire și s-a vândut pe sine și a făcut la fel. Și a zis Avei, dacă poruncești, vreau să intru singur în locul de rugăciune. Și el i-a îngăduit, intrând el deci și închizând ușile și a ridicat mâinile la cer și a strigat cu glas mare, Dumnezeule, Tu știi că din toată inima mea am venit la Tine și a venit lui un glas zicând, și eu știu că din toată inima Te-am primit. Petrecând el, deci, în obște ca un rob, toate lucrurile de jos făcând și mai prejos decât toți făcându-se, a fost înălțat Dumnezeu prin smerenie, căci după moartea lui multe semne s-au făcut la mormântul lui și mormântul lui izvora mir. Deci, cu alte cuvinte, acest om, el și familia lui, s-au vândut ca robi. Și mănăstirile noastre au avut sate de robi, de obicei erau bieții țigani, dar nu numai, sate de robi, de iobagi, care erau date de domnitori sau de boieri și care lucrau pentru mănăstire și care erau foarte, n-aveau săracii nicio dreptate, nicio lege să-i apere. Robul nu avea aproape nimic care să-l apere, era cel mai de jos dintre oameni. Și această familie s-a vândut pe sine ca robi, pe fiecare în parte, diferitelor mănăstiri și așa au trăit. Foarte greu cuvânt și foarte greu de urmat, foarte greu pentru acest om, pentru ceea ce a făcut, pentru copiii lui, nu știu ce să zic. Așa a făcut el. Cel între sfinți, Aba Teodor, Adaneul, ne-a povestit nouă că atunci când petrecea el în părțile cetății sfinte, adică al Ierusalimului, în obștea de la Pantcula, aproape de Sfântul Iordan, a venit cineva din părțile Asiei, adică dinspre Iran încolo, vrând să se lepede de lume în mănăstire și a fost primit de către egumen. Și stând un timp pentru că s-a zidit sufletește de starea mănăstirii, având aur mult, l-a adus și l-a dat Avei zicând, deoarece m-am zidit, părinte, în starea obștii și vreau, dacă și Dumnezeu va îngădui, să-mi faci tunderea, să-mi dai schima sfântă, primește această binecuvântare și chivernisește așa cum vei porunci. Și a arătat aurul, atunci egumenul, fiind bărbat virtuos și temător de Dumnezeu, nu s-a grăbit să primească aurul, ci a zis lui, De aceea, fiule, nu avem nevoie aici. De acestea, fiule, nu avem nevoie aici, adică de aur. Căci nici nu suntem așa cum ai văzut, mult cheltuitori în cele de trebuință, ci ne chiverisim cu lucruri ieftine, petrecând noi în pustie. Dar după porunca Domnului, mergi și da aceasta săracilor și vei avea comoară în cer. Iar el stăruia rugându-l și zicându-i, am făgăduit, părinte, acolo unde mă voi lepăda de lume, să doresc aceasta. Și a zis lui bătrânul, eu, fiule, dacă primesc acestea, le voi da săracilor, căci am fost învățați să nu ne strângem comori pe pământ. Iar el stăruia zicând, primește această, părinte, și cum poruncești, așa să le chivernisești. Atunci Ava a primit aurul și l-a tuns în mânahism și a dat lui schima sfântă. Din economia lui Dumnezeu însă Ava nu a cheltuit toți banii, ci a așteptat vrând să vadă propășirea lui, adică n-a cheltuit banii, nu toți, ci a așteptat vrând să vadă propășirea lui. Deci a vrut să vadă dacă acest om crește în Dumnezeu sau nu crește. Nimeni nu mai știa, nici chiar fratele însuși, că aurul mai este. La început, deci, având căldura lepădării și a convertirii, împlinea toate ascultările, săvârșea neobosit slujirea care era încredințată. După ce a trecut un anumit timp, a început să fie delăsător, să nu mai arate aceea jâvnă și încet, încet a început să cârtească zicând, eu am dat multe aur obștii și nu mănânc pâine în dar. Auzind aceasta, unii dintre frați s-au smintit și mai ales cei mai simpli. Aflând aceasta, Ava, chemându-l pe acela, i-a zis, nu tu mai sili, frate, să primesc aurul? Nu l-ai dat tu pentru a fi dat săracilor? Am făcut cumva înțelegere să nu slujești și să-i smintești așa pe frați? Nu așa, fiule, că ce este scris, luați aminte, să nu-ți mintiți pe vreunul dintre aceștia mai mici și celelalte. Și multe și feluite alte îndemnuri dându-i Ava, el tot nu s-a îndepărtat de la lucrarea diavolească, ce s-a întărit înăuntru lui din pricina vicleanului obicei al cârtirii. Văzând deci Ava neschimbarea lui, într-una dintre zile i-a zis, vină frate să coborâm la Iordan, căci mănăstirea era așezată, cum s-a spus, la o mică distanță de râu. Au coborât deci cei doi singuri și cum se plimbau pe malul Iordanului, Ava a început să-l povățuiască și scoțând aurul pecetluit i-a zis, îl cunoști? Iar el a zis, da, stăpâne. Atunci a zis lui bătrânul, ia, fiule, aur, și dacă vrei să dă-l săracilor așa cum am rânduit, iar dacă vrei altceva după judecata ta, păstrează-l, căci pentru monedele acestea nu strig rânduia la obștii, nici nu-ți mintesc pe frați, nici nu mânii pe Dumnezeu, căci fără să faci slujire așa cum fac și ceilalți frați, este cu neputință să rămâi la noi. Și eu în tinerețea mea am făcut și până acum mă silesc să fac, așa cum ai văzut tu însuți. Și fratele, văzând aurul și auzind acestea de la Ava, s-a aruncat la picioarele lui zicând, iartă-mă, părinte, că lui Dumnezeu am dat acestea și vouă nu le iau. Și bătrânul a zis, de aceea, fiule, Dumnezeu nu are nevoie. De acestea, fiule, Dumnezeu nu are nevoie, căci ale lui sunt toate făpturile și tot ce-i sub cer. Are nevoie de mântuirea sfătelor noastre, Dumnezeu. Este deci cu neputință să mai țin acestea de acum înainte. Iar el stăruia căzând la picioarele lui zicând, nu mă ridic de la picioarele tale dacă nu-mi dai cuvânt. Nu-mi dai cuvântul că nu mă silești să-l iau înapoi. Văzând deci Ava durerea rugăminții lui, i-a zis, crede-mă, fiule, nici nu te silești să-l iei înapoi, dar nici și eu nu le mai țin. Și sculându-se deci fratele, Ava a desfăcut punga și a zis, acestea sunt, fiule, monedele. Iar el a zis, precum m-ai vrencit să ne înțelegem, părinte, nu mai vorbi despre acestea. Iar bătrânul zâmbind, liniștit, a zis, nu, fiule. Și acestea zicând, în fața ochilor lui, le-a aruncat în adâncul apei. Și a zis fratele, pe acestea toate fiule, și a zis fratelui, pe acestea toate fiule am fost învățați să le disprețuim de către Domnul, care zice, că ce folos va fi omului dacă câștigă lumea întreagă, dar își pierde sfătul său, și cât de greu vor intra în împărăția celor cei care au avuții. Și Moise iarăși, când a văzut pe izraeliți alunecând în idolatrie, pe idolul acela de aur, după ce l-a spart în bucăți, l-a risipit în apă, arătând că, deci, decât toate lucrurile, este mai de folos Evlavia. Vino, deci, în obște, fiule, și nevoiește-te împreună cu frații în toată slujirea, fără rușine, pentru Domnul, aducându-ți aminte că de Domnul însuși, care zice, Fiul lui Dumnezeu n-a venit ca să-i se slujească, ci ca să slujească, să-și dea sfătul lui răscumpărare pentru mulți, văzând fratele dorința iubitoare de Dumnezeu a avei și disprețul lui față de bani, fiind pătruns la inimă de frica lui Dumnezeu, s-a întors cu el la obște și a dobândit mare zmerenie și supunere față de toți. Și cu harul lui Dumnezeu s-a săvârșit în această mănăstire, făcându-se vas ales. Da, această poveste este mai lungă, dar este foarte frumoasă și pilduitoare și mulți ne aflăm în situația acestui om. Ne aflăm în situația acestui om pentru că mulți dintre noi zicem că facem un bine bisericii, mănăstirii unde mergem, facem un bine slujind lui Dumnezeu o vreme sau dând ceva din ceea ce avem noi. Și la început cu multă râvnă, spunem că nu avem nevoie de nimic, nu ne trebuie nimic, facem noi, stăm noi în biserică, păzim ușile, citim cu stăruință, facem curățenie, eu știu ce câte facem, câte daruri dăm și câte bine facem. Și după ce ne trece o vreme râvnă aceasta, începem să zicem, dar eu cât am făcut în biserica aceasta, da, mie mi se cuvine mai mult, da, de ce alții fac mai puțin, da, nu știu ce, da, sau mai ales cei care dau câte ceva. Cum vă spuneam odată când spunea cineva că nu mai merg la biserica nu știu care. De ce nu mai mergeți, domnule? Păi pentru că acolo am dat eu să se cumpere cădelniță și mai știu ce. Și când iese părintele cu cădelnița pe care eu am dat-o să se cumpere, nici nu mă salută în mod special pe mine, adică el ar fi vrut ca părintele în timp ce face ritualul sacru a cădirii să se oprească, să zice bună ziua domnule Vasile sau cum îl cheamă și să-i dea întâietate și zice nu mă salută în mod special și deci pentru aia nu mai vreau să merg acolo și așa. Adică când dai un dar și aștepți ca să ți se facă pentru asta întâietăți și drepturi și să fii lăudat tot timpul și păcat în față. De aceea foarte multe mănăstiri suferă din pricina acestor darnici care au dat daruri sau care au dat bani pentru construirea mănăstirii, pentru că după ce dau și după ce fac, oamenii vor să li se dea întâietate, vor să fie luată în seamă părerea lor legat de mănăstire, vor să se bage în administrația mănăstirii. Și aceasta de fapt întristează pe Dumnezeu. Foarte înțelept a fost acest părinte care a oprit banii acestui om. Și când acesta a început să-și piardă din râvnă, a început să nu mai facă nimic, să zică, eu nu stăm, nu mănânc degeaba pâine aici, eu am dat mulți bani aici. Și atunci părintele i-a scos banii și i-a dat și a zis, uite frate, ia-ți banii și lasă-ne în pace. Iar acela, văzând, s-a smerit. Dar i-a aruncat mai degrabă în fundul râului Iordan decât să îi mai dea el săracii sau să-i dea oricui. Și într-adevăr, îngrozitor este să dai ceva și după aceea să impuți, după aceea să reproșezi, după aceea să spui, să te lauzi cu ceea ce ai făcut tu, după aceea să impui anumite reguli sau anumite restricții sau anumite rânduieli pe care le-ai vrea tu, numai și numai pentru că tu ai dat și ai făcut și ai dres. De fapt, asta se întâmplă și în căsătorii, sau în prietenie, atunci când unuia îi se pare că a investit mult, cât a dat, cât a făcut, câtă dragoste a investit, câtă încredere în celălalt, câtă osteneală și după aceea reproșează o viață, câtă iubire am dăruit eu, cât am făcut eu, cum am făcut eu, adică nu este nimic mai urât decât asta. Dumnezeu nu face așa. Iorga spunea, nu există ceva mai urât decât să vorbești de rău, să reproșezi, să vorbești de rău despre cel pe care până atunci l-ai iubit sau ai socotit că l-ai iubești și după aceea să-l vorbești de rău, să-l bajocorești, să râzi de el pe cel pe care l-ai iubit și ai declarat iubire. Și așa este. Acum ne oprim aici și să vedem dacă avem întrebări. Întrebare. Și eu sunt mai rea cu cei din jur, când sunt certată, rănită sau când mă simt nedreptățită. Îmi pare rău, ce să fac în acele momente? Să nu faci asta. să nu te răzbun pe ceilalți numai pentru că tu ești lovită, să nu faci rău pentru că celălalt îți face rău. Nu, aici este măreția. Aici este măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face așa. Noi lovim, noi îl bajocorim și el tot bun rămâne și el tot dragoste are față de noi și nu se transformă într-un tiran pentru că noi suntem tirani cu el și pentru că îl terorizăm. E măreția lui Dumnezeu. Deci tu să te străduiești, chiar dacă îți vine, chiar dacă îți vine să te răzbuni pe cei mai slabi, să faci bine. Chiar cu atât mai mult să faci bine. Deci cred că binele făcut, atunci, după ce alții sunt aspri cu tine, știau tare și așa, binele făcut este de 100 ori mai valoros decât binele făcut atunci când toți îți vorbi binele și îți vorbesc de bine și fac bine în jurul tău. Da, cred că e un bine absolut acela. Să rămână din apoftegma cu îngerul pedepsit de Dumnezeu, eu mă gândesc și trag folosul că de multe ori când am primit o fărâmă de har de a ghida oamenii și a împărtăși cu ei bucuriile credinței, atunci când se ivește ocazia, mai mult apare acea exagerare de a-i certa, nu neapărat verbal, dar în gând o fac, cel puțin la mine, așa se întâmplă dacă nu mă strădui să fiu blând și atent la ce vorbesc și gândesc. Oare greșesc dacă gândesc așa? Nu, nu greșești. Da, cu atât mai mult îngerii au poate o râvnă împotriva răului, cu atât mai mult cu cât ei se străduiesc atât de mult alături de om, stau alături de el, îl ajută pe om, îl înțeleg pe om, din copilăria lui îl ocrotește pe om îngerul păzitor și îl călătorește oriunde. Cu atât mai mult văzând cum îl bajocorește răul pe om, vrei să lupți împotriva răului. Părinte, oare animalele după ce mor merg să-și vadă stăpânul dacă acesta e departe? Eu zic că da. Există o învățătură așa strictă, dar care nu e o dogmă, nu e o învățătură de credință, care spune că o învățătură așa unul dintre părinții domnicești care spun că nu, niciun animal nu va merge, că nimic nu va fi acolo, că totul piere din lumea animală. Nu e adevărat. Adică dacă Dumnezeu n-a vrut să piară lumea animală odată cu potopul și s-a rânduit această perec de animale să vină pe arca lui Noe, oare este așa de nepăsător față de animale? Dacă dintr-un început mai întâi le-a făcut pe animale, înainte îl face pe om ca pe un stăpân și coroana creației sale, dar le-a făcut pe animale și s-a îngrijit de ele și de fapt și de vegetație, oare este așa de nepăsător dacă cu acestea ne-a înconjurat și ne iubește ca și cu niște brațe calde și moi cu care ne înconjoară animalele domestice și animalele în general și făptura care ne înconjoară și care ne ocrotește? Nu cred că acestea sunt aruncate pur și simplu. Tot ceea ce este în mintea omului, în memoria omului, în dragostea omului, rămâne cu omul. Nu are cum să dispară. Nu poate fi omul întreg după ce a iubit mult un câine sau o pisică sau un... Eu, de exemplu, am avut un vițel. Îl chemam Favorit pentru că avea așa, aici, în zona favoriților, cum au bărbații favoriții perciunii. De când s-a născut, avea niște perciuni mai mari, așa, mai stufoși. Și era un vițel, totdeauna îl pupam în bot. Așa, mi-era drag de el, peste tot eram cu Favorit. Și, da, până la urmă a trebuit să-l dăm la stat și să fie ucis. Dar mi-a rămas bun de la Favorit. L-am pupat pe Favorit. Am stat cu el, am umblat cu el. Ne-am bucurat împreună de multe lucruri. A fost așa de frumos. Nu cred că nu mă voi întâlni cu Favorit. Nu cred. Am avut un bou mare, mare, cel mai mare din sat. Măgureanu îl chema. Pentru că se născuse, adică pentru că îi plăcea să stea pe măguri. Măgurile în zona din sud sunt așa văi largi. Îi plăcea să stea pe măguri. Celelalte vite se duceau repede să pască și pășteau. Și el era așa un lord. Se așeza liniștit în mijlocul celor mai frumoase flori, în mijlocul margaretelor sau florilor de câmp. Stătea mult timp ca și Ferdinand din desene animate, stând și mirosind florile. Și Măgureanu acesta a fost poate cea mai iubită făptură, nu dintre oameni, făptură necuvântătoare pe care am avut-o. Am dormit de atâtea ori cu capul pe el în timp ce el stătea jos. Ne-am încălzit împreună când Aveam părul năclăit de mizerie, mi-l puneam în fața lui și el mă lingea, mă făcea freza. Sunt multe întâmplări cu bietul Măgureanu sărăcuțul și la atât de mare era și de puternic, încât neavând, n-am putut să-i punem mai știu cum se numesc acum, ca la cai, cum au ei acele, nu pinteni, acele bucăți de fier care protejează unghia ca să nu calce pe și să se protejeze unghiile, așa trebuiau la acești bivol mari, boi mari, trebuie să le pui și lor, să le pui aceste în scapă, ca să nu se distrugă unghiile lor și el, pentru că foarte mult a trebuit să cărăm cu el, să aducem lemne, să aducem porumbul, să aducem aia, să facem aia, carle mari, stăteau numai pe el. Și-a tocit unghiile și n-a mai putut umbla de durere. Nu mai putea umbla de durere și trebuie să-l dăm. Păi nu pot să uit ziua, am și fugit în ziua când au venit să-l ia. Bietul Măgureanu, sărăcuțul, cum o să fie, cum ar fi să nu, atât de blând era încât puteam să-l încalec și mergea, pur și simplu, mergea cu mine. Când a fost o dată apă mare, am încălecat pe el și a trecut apa, pur și simplu. Și nu, deci am zeci de povestiri cu Măgureanu și n-am cum să-l uit, n-am cum să-l uit. Nu pot să uit că pot să cred că Dumnezeu îi va lăsa. Le va lăsa pe aceste făpturi și nu ni le va scoate în cale dincolo, când nu ar fi bucuria noastră de plină. Dacă este mântuire, dacă este bucurie de plină dincolo, fără aceste făpturi care ne-au bucurat și ne-au luminat și ne-au veselit, ar fi bucurie nedeplină, n-ar fi rai până la urmă. Nu-mi dau pace gândurile că e greu ce mi-a spus la spovedanie, dar nu e greu, și apoi gândul, dar nu e greu, zici tu în paranteză, și apoi gândul că iar vă voi necăji și veți face, da, și deci e greu ce mi-a spus, nu știu ce s-am spus, nu-mi dau seama, îmi cer iertare dacă a fost greu ce s-am spus sau greu de făcut. Da. Da, e vorba de cineva care m-a întrebat cum să fiu cu copiii la școală și i-am spus să aibă mare grijă cu copiii, pentru că nu poate să-i lase oricum, trebuie să-i țină totuși într-o ordine, pentru că, într-adevăr, se pot îmbolnăvi copiii și pot da unii de la alții boala aceasta nouă a COVID-ului și că aceștia pot duce acasă și pot muri bunici. Și, da, am pus în vedere aceasta și e greu cuvântul și am spus, ea îmi spunea, această învățătoare, profesoare, educatoare, că celelalte educatoare sunt mai lejere, că nu prea cred în COVID, că le lasă mai ușor pe copii, și eu am zis să nu, cât se poate omenește, să păstreze regulile care se cer și pentru că e într-adevăr o boală grea. Și în jurul meu am cunoscut oameni deosebiți care s-au îmbolnăvit. Deosebiți, deosebiți, și care au murit unii dintre ei. Așa încât nu mai cred în povestea asta că e o poveste, ci e un adevăr. A, că alții se folosesc de această frică și că vor să facă cine știe ce teste, e altceva, dar el există și este o boală grea. Deci, și-am menționat pe această fată să fie atentă și ea zice că e foarte greu. Mă tulbură gândul la responsabilitatea de a face tot ce pot pentru nu se îmbolnăvi cei din jurul meu, copiii de la grădii. Simt o presiune foarte mare pe umerii mei și mă sperii și îmi vine să plâng. Păi asta e, dar ce să facem? Eu zic că dacă tu faci tot ce poți face, Dumnezeu te va ajuta. Dumnezeu nu te va lăsa. Dar fă ce poți face. Am citit că la Părintele Porfirie, că unii oameni au egoism religios. Ce înseamnă asta? Și cum ne putem feri? Acum nu știu în ce context zicea despre acest egoism religios. Ar trebui să citesc acolo în ce sens putem noi înțelege egoism religios. Adică numai eu să mă mântuiesc, nu mă interesează de ceilalți, eu și numai eu. Asta înseamnă egoism religios, din perspectiva mea. Adică să fii atent numai la tine și mântuirea ta, ceea ce n-are cum să te mântuiască. Dacă ești numai atent la tine și la mântuirea ta, n-are cum să ne mântuiască. Da. Ce să înțeleg mai bine, ca să înțeleg mai bine situația de care v-am scris cu verișoara mea, asta e întrebare personală, întrebare discuții. Un părinte a zis că noi nu mai putem spune ca și Socrate că știm că nu știm nimic, pentru că avem Evanghelia în care e cel mai sigur și adevărat cuvântul, însă eu, deși cunosc cuvântul Domnului, totuși știu că nu știu nimic. E un talmeș-valeș în capul meu, cum îmi pot explica neputința față de ceea ce spune părintele acela. Nu, cuvântul lui Socrate rămâne valabil, pentru că e, oricât am ști noi, nu știm nimic până la urmă, adică chiar dacă cunoaștem cuvintele lui Dumnezeu, care cunoaștem, nu știm cum să le aplicăm, nu știm să le aplicăm, nu știm, nu avem dreaptă măsură, nu știm nimic până la urmă, nu ne putem lăuda cu nimic, nu ne putem proțăpi cu nimic, nu putem, decât poate adevărul că este un Domn și Stăpân singurul, unicul, ajutătorul, mântuitorul, milostivul, mirele, atâta știm. Dar restul știm că nu știm nimic. Dar aici știm un lucru, că avem un Dumnezeu bun, blând și milostiv, îndelung vădător și mult milostiv. Vă îndemn să aveți mare grijă legat de boala aceasta. Văd că în ultimul timp a căpătat iarăși mare putere. Mulți s-au îmbolnăvit, mulți se vor îmbolnăvi. Aveți grijă. Dacă v-ați întâlnit cu un om sau aveți cele mai mici simptome, mai bine stați acasă, feriți-vă. Dacă v-ați întâlnit cu un om care ați aflat după aceea că s-a îmbolnăvit, stați acasă, nu vă mai ieșiți. Nu mergeți pe lasă-mă să te las și după aceea se pot îmbolnăvi oameni în jurul vostru și poate să se producă moartea. Nu știu cum veți da răspuns în fața judecății Dumnezeu că vă veți întâlni cu oamenii care au murit. Care puteau să mai trăiască, dar au murit pentru că le-ați dus boala asta. Știu că unii nu sunteți de acord, dar eu vă îndemn să aveți mare grijă, pentru că acum e ușor de zis, ai, las că nu chiar așa, nu știu, dar când ai pe conștiință o asemenea situație, tu singur rămâi în fața ei, nu mai sunt ceilalți care să zică las că, și nici n-au cum să-ți ia, să te odihnească. Da, să zicem rugăciunea: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, care ne născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răimea sfântă, slavă Ție!